Sfærene mellom jorden og solen kommunisert av ånden til Augustus, til Edelme, var medie, per, større enn, fra tysk, noen av tallene som er nevnt nedenfor er hovedsakelig sidetall. Og bildene som brukes her var ikke i den gamle boken, kun illustrasjoner av ideer, Budapest, 1925, utgitt av Foreningen av åndelige dykkere i Pest. To innhold og snarvei til viktige karmiske lærdommer fra forrige liv. Forlagets forord. Vi tror at vi gjør våre brødre og søstre en hyggelig tjeneste når vi utgir en ungarsk oversettelse av boken av Medie Edelme med tittelen Sfarens Vision, der er de ondt sånne. Den tyske originalen ble utgitt i Berlin i 1890 asterisk. Den inspirerende ånden kaller seg Augustus, og i den første delen av boken gir han råd til eleven sin som om han ikke var en ånd, men et menneske. Deretter, gjennom mediet, taler også ånden Catelyn, som var Medaiets svigermor på jorden. Hun forteller om hendelsene som skjedde med henne etter hennes død. I løpet av disse skriver Catelyn om sin kunnskapsreise i sfærene, som blir levendegjort av interessante kommunikasjoner fra andre ånder som bor der. Når vi gir ut denne interessante boken til ungarske spiritualister, har vi nok en gang muligheten til å uttrykke vår forbauselse over den store guddommelige nåden for vårt medium Edelme. Gjennom henne har hun åpenbart for menneskeheten så allsidige sannheter som skapelsesberetningen publisert i ånd, kraft, materie. Og deretter hundrevis av åndelige utsagn som gjenspeiler de moralske lovene som råder i universet, og også gitt så mye sann åndelig trøst som finnes i Hifatas bønner og meditasjonsboken. Og for å gi våre brødre en full forståelse av dette gudgitte mediumskapet, måtte vi også utgi sfærene. Denne boken er nært knyttet til åpenbaringene som de åndelige lederne brukte Adelmas mediumskap til å publisere. Den illustrerer de forskjellige nyansene av åndene som bor der i henhold til loven gjennom de syv atmosfærene, og demonstrerer dermed også virkningen av moralloven. Som henviser ånden som tilhører hver grad til sin rette plass. I tillegg maler den i levende farger tilstandene som råder i sfærene, opplevelsene til de enkelte ånder. Slik at leseren ufrivillig kan sette seg inn i tankene og følelsene som fyller åndene der og kan trekke en lærdom av stor betydning fra alt dette. Vi ønsker at våre lesere skal få mest mulig utbytte av dette lærerike arbeidet til Adelmas mediumskap. Budapest, mars 1925. Pestforeningen for åndelige dykkere. Forord til medie. På tittelsiden til denne boken er Augustus oppført som forfatter, og Vei, Vadelma som utgiver. De innviede, DVS, spiritualistene, finner det naturlig at mediet ikke kan kalle seg forfatter av meldingene han kommer med, fordi han bare er instrumentet for den manifesterende fremmede kraften. Det er en slik forskjell mellom hans egen skriving og mekanisk mediumistisk skriving at det er uten tvil for den personen som har denne gaven at det ikke er et spørsmål om fantasi. Hvis jeg skriver selv, må jeg tenke og sette tankene mine i passende ord, på den annen side, hvis jeg skriver mediumistisk, trenger jeg ikke å tenke i det hele tatt. Jeg gir bare armen min til den avslørende kraften, og mens jeg skriver kan jeg tenke på forskjellige ting, sosialisere og bare legge merke til det som står skrevet når jeg leser det over. Så jeg fungerer som en skrivemaskin i tjeneste for en intelligens utenfor meg. Den intelligente kraften, det usynlige vesenet som skrev og samlet denne boken, kalte seg Augustin. I henhold til hans råd og veiledning utgir jeg denne boken uten noen endringer. Akkurat som den avslørende intelligente kraften, eller ånden, ønsker. Mange ting skjer i boken. Som leseren kan finne mer informasjon om i min bok Ånd, Kraft, Materie, også skrevet mediumistisk. Gonobits, 1880, Vei Edelme, Disippel, jeg skulle gjerne leve et liv som behager Gud, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem. Jeg har blitt fortalt, kjære Augustin, at du er en klok lærer. Så jeg har kommet til deg og jeg ber deg om å lære meg og fortelle meg hvordan jeg kan leve et liv som ditt. Augustin, jeg skulle gjerne lære deg. Men det er ikke lett for et menneske å leve for Gud og gjøre alt for å behage ham. Vet du hva Kristus svarte den rike unge mannen da han spurte ham, hva skulle han gjøre for å følge ham? Jesus svarte, «Selg alt du eier, del det ut til de fattige og følg meg», da ble den unge mannen bedrøvet, for han hadde mange sjordiske eiendeler. «Disippel, jeg er som denne unge mannen, kjære Augustin. Å gi alt og ikke ha noe virker umulig for meg. Da måtte jeg leve på menneskers nåde. Kan du ikke foreslå en enklere måte å begynne?» Augustin, de rettferdiges liv hviler på tre grunnvoler, på tre lover, uten hvilke ingenting kan gjøres. 1. Elsk Gud over alt. 2. Elsk din neste som deg selv. 3. Ofre alt du kan oppnå, alt. Vel, først og fremst spør jeg deg, elsker du Gud over alt? Forstår du betydningen og tyngden av dette spørsmålet? Vit at kanskje bare 1 av 3 millioner mennesker elsker Gud over alt. Gransk deg selv nøye, elsker du Gud høyt, din undersøkelse bør være seriøs og grundig. Kunne du gi for Gud din kjære far, mor, kone, barn, eiendom, alt du har? Elev, det er vanskelig å svare på spørsmålet ditt. Tross alt blir ofte alle de du nevnte tatt fra oss av Gud, og vi må vende tilbake, men bare gi dem tilbake slik Abraham gjorde med Isak. Nei, det kunne jeg ikke gjøre. Vær tålmodig med meg, Augustin, ikke bli fornærmet av ordene mine, men jeg synes det er uendelig vanskelig å elske Gud over alt. Mennesket kan ikke se, kan ikke høre Gud. Det bare tror, men kan ikke oppfatte, så i forhold til Gud er det egentlig bare en antagelse, og hvordan kan jeg ofre alt til denne antagelsen? Den kjærligheten måtte dannes helt annerledes enn all annen kjærlighet. Jeg kan ikke forstå, fordi jeg ikke kan fatte Gud. Augustin, hvem kan fatte ham? Kristus sa ikke, ingen har sett Faderen. Ingen kjenner ham utenom Sønnen. Gud er en ånd. Disippel, ånd, det er nettopp det det er. Ånd er igjen bare en hypotese, noe overmenneskelig, som vi ikke har noe begrep om. Augustin, det er mange ting som mennesker ikke hadde noe begrep om, før de oppdaget og forklarte dem, og så forsto de dem. Livets opprinnelse er uforklarlig for deg. Du har snakket om krefter som styrer universet, og du gir navn til disse kreftene. Du har utledet krefter fra fenomener, men kraft er også bare et ord. Har du noen gang sett kraft? Du har sett virkningen, men ikke årsaken. Slik er det med Gud. O er årsaken, skapelsen er virkningen. Og du må akseptere en rasjonell, allvitende årsak. Skapelsens harmoni og storhet fra den minste til den største taler for det. Ikke skam deg over å anerkjenne denne urårsaken som Gud. Føler du ikke ånden i deg? Det som vekker i deg er selvbevisstheten, tankene, følelsene. Dette er alt åndelig, som har en usynlig årsak, som forårsaker og virker. Kveldsbrisen blåser rundt pannen din. Ser du den? Nei. Du bare føler den. Ser du eteren? Nei, og likevel forbinder den stjernene. Dermed må du tro på mange ting som du ikke ser og likevel føler, tro derfor på det ulike, også på Gud. På begynnelsen av alt liv, på ham som er liv, kraft, allmakt. Elev, et uendelig bilde av Gud passerer for øynene mine. Jeg begynner å mistenke, men hvordan? Med hvilken kjærlighet skal vi elske den store, uendelige Gud? Bryr han seg om kjærligheten til noen, og blir han bedrøvet av hatet til de onde? Augustin, elsk Gud som et barn elsker sin far. Av hele din sjel, av hele ditt hjerte, snakk til ham med kjærlighet og tillit som et barn, for foran ham er du et uvitende, enkelt barn. Hvilken visdom kan oldtidens, nåværende og fremtidige vitenskapsmenn sammenlignes med Guds visdom? Ingenting. Gud vil at vi skal elske ham, og dette er en lov. De ondes hat når ham ikke, de onde straffer bare seg selv. Disippel, hvor enkel din forklaring er, kjære Augustin. Så Gud er min far, som jeg skylder livet mitt, og jeg er hans barn, og jeg kan alltid vende meg til ham i alle mine problemer. Skal jeg snakke til ham med ord eller tanker? Og tror du virkelig at han kjenner og hører hver enkelt? Å, da må hans kjærlighet være virkelig uendelig. Og vi bør sankterebe etter å elske ham av hele vårt hjerte. Augustin, i tanke eller ord, det spiller ingen rolle, Gud vet alt, snakk, klag over alt til din far. For hans tålmodighet er evig og hans kjærlighet er uendelig. Han er begynnelsen og skaperen av alle ting, av alle åndelige vesener og mennesker, og han kjenner alle. Lurer du på dette? for du kjenner også alle dine barn. Kan du nå forstå hvorfor Kristus sier, elsk Gud over alle ting? Disippel, ja, jeg forstår, fordi vi skylder ham liv, udødelighet og alt. Den som tror på Gud og udødelighet må elske skaperen over alle ting. Kapittel 2 Kjærlighetens undersøkelse. Disippel, kjære Augustin, jeg kommer til deg i dag som en mann, knust og dypt såret. Gud, som du kaller den største kjærligheten, har tatt min kjære kone. Mine barn har ikke lenger en mor. Jeg sto ved siden av kisten til min elskede, overveldet av sorg. Hun ble kald og taus, som bare hadde hatt et kjærlig ord til meg. Mens hun fødte min sønn, pustet hun sitt. Å, Augustin, er dette Guds kjærlighet? Augustin, stakkars svake mann. Tenk ikke endelig, men uendelig. Din kone er ikke tatt fra deg for alltid, hun, som Guds sønn, har gått til Faderen, hun lever, bare hun har kastet av seg sin be. Kroppen. Gud tok henne til seg av kjærlighet, tro meg. Disippel, dette er vanskelig å forstå. Gjorde han barna mine foreldreløse av kjærlighet? Augustin. Det var en gang en mor hvis datter var syk og nær ved å dø. Moren ba og ropte, Gud, overlat henne til meg, jeg kan ikke gi henne til deg. Gud lot henne leve. År senere døde barnet i fengsel. Som en gammel, ung kvinne, midt i sine synder. Vær ikke formastelig når du spør hvorfor Gud handlet slik eller sånn, hans veier er uutgrunnelige. Stakkars, svake mann. Du har i dag nedfelt deg i ditt hjerte at du skal elske Gud over alt. Kjærlighet til Gud må overgå tapet av din ektefelle. Vi må miste alt for å vinne alt. Og selv om du mister det ene barnet etter det andre, selv om du må gå ut i verden som tigger, elsk Gud over alt. Sudise. På denne måten ville det være mye klokere om vi ikke elsket noen av hjertet, om vi var kalde og likegyldige, om vi ikke brydde oss om noe og levde et æremittlignende liv i kontemplasjon. Og fratok oss alle menneskelige følelser. Da ville ingenting skade oss lenger, og ingenting kunne tas fra oss. Augustin, du tar feil. Hvor ville offeret være? Hvor ville fortjenesten være? Lær å gi alt og gi deg selv. Disippel, da ville alt være pine. Alt er en illusjon, og vi ville ikke ha noe. Augustin, gjør Gud til ditt eget, og du vil ha alt. Alt som er åndelig er permanent og ditt. Hvis du har tilegnet deg det, din kones kjærlighet er din selv nå, søk den hos Gud. Verdens ting er dine innbilte eiendeler, som orm og møll vil spise. Hva var virkelig kjært og verdifullt ved din kone? Disippel, fremfor alt hennes kjærlighet, hennes godhet, hennes sjel, hennes tanker, hennes vennlige ord. Augustin. Så det var ikke hovedsakelig kroppen hennes, det vil si, min kjære venn, du elsket ting i henne som er udødelige. Du er lykkelig, du vil finne dem igjen. 11 Disippel, og, mester. Men jeg elsket også kroppen hans, mens den var levende og varm, mens ilden i øynene hans ikke var sluket. Men da han lå stivt foran meg, da øynene hans ikke lenger skinte. Smilte leppene hans ikke lenger, da grep redsel meg, for det var ikke lenger ham, han hadde gått bort. Augustin, ja, han gikk bort, han forlot kroppen sin. Men han som elsket deg og vil elske deg for alltid, er selv der han kom fra, i den åndelige verden. Alt kommer fra Gud og vender tilbake til Gud. Studik, så jeg må reise til Gud veldig ofte. Siden han er der, er din mening om Guds kjærlighet at når han ser det nødvendig, straffer han oss og deretter trekker oss til seg? Augustin, ja, min venn. Disippel, jeg prøver av all min styrke å elske Gud av hele mitt hjerte, men det er vanskelig, mange problemer rammer meg. Hvis en mann føler hans kjærlighet når han er lykkelig, føler han hans knusende hånd dobbelt når han er ulykkelig. Nå har også min nyfødte sønn dødd, han gikk etter sin mor. Skal jeg også lete etter Guds kjærlighet i dette? Augustin. Sikkert fordi barnet ditt er hos henne, og du kan ikke vite hvor mye lidelse og elendighet barnet ditt har blitt reddet fra ved at han har gått bort. Kanskje den du elsket så høyt også føler seg lykkelig over å være forent med barnet. Derfor, gi avkall på denne trøsten av kjærlighet til din kone og ditt barn. Eller kanskje du anser jorden for så attraktiv, denne stjernen så lykkelig, at du angrer på tap av barnet ditt. Disippel, jeg lever og er på jorden, jeg elsker livet. Jeg har vært så lykkelig så langt. Min kones og sønns død er den første smerten jeg har følt, men jeg elsker fortsatt å leve. Tross alt vet vi så lite om den andre verden. Og ikke et eneste ord høres fra den. Agoston, det er bare det du tenker. Vi er slett ikke atskilt fra den åndelige verden, men la oss diskutere dette spørsmålet en annen gang. Fortell meg, tenker du ikke lenger på Gud slik du gjorde før, siden din kones død? Disippel, ja visst, mens han, hun levde, var min kjærlighet fullstendig tilfredsstilt, slik at jeg tenkte lite på ham. Men nå har du rett, jeg søker ham hos ham, for hvis det finnes en Gud, må han være hos ham. Augustin, så nå blir du slått av tanken om at det finnes en Gud som omfatter alt, fra hvem alt liv strømmer. Disippel, ja, jeg er bare ikke overbevist om at Gud alltid elsker oss. Se på de utallige katastrofene på jorden, forårsaket av ild og vann på land og sjø. Guds straffende hånd virker så forferdelig for meg. Augustin, straffer du aldri barna dine? Disippel, barna mine er tilfeldigvis veldig flinke, men jeg må fortsatt straffe dem. Jeg kjenner andre barn som har fortjent streng straff. Eksemplet med bortskjemte barn som vokser opp uten disiplin er trist. Mødres svake hjerte har ført mange til galgen. Foreldres svakhet har bare oppdratt egoistiske, udisiplinerte og ufølsomme mennesker. Ja, kjære Augustin, jeg ser at Guds straffende hånd er absolutt nødvendig. Augustin, det stemmer. Tro at Gud alltid straffer i sin tid. Spør aldri, hvorfor skjer dette eller hint? Stol på den høyeste visdommen. Av Gud. Det er nytteløst å motsette seg Guds orden. Hvis du anerkjenner Guds høyeste visdom, bøy deg for ham og kyss hånden som straffer. Hvis du har en indre kjærlighet til Faderen, vil du. Kapittel 3, nestekjærlighet. Dentice, kjærlighet til mennesker jeg kjenner virker for meg mye mer naturlig enn kjærlighet til Gud som jeg kjenner. Jeg skjønner. Jeg må oppdrive all min åndelige styrke for å elske Gud, mens nestekjærlighet bare krever menneskelig følelse. Jeg tror derfor at dette budet, elsk din neste som deg selv, slett ikke er vanskelig. Augustin, du er lykkelig hvis det er slik, men du tar feil hvis du tror at det er så lett. Nestekjærlighet må være basert på åndelig følelse, på følelsen av brorskap. Disippel, hva mener du med dette? Det er så mange forskjellige måter å elske på. Jeg elsket min kone av hele min sjel. I denne kjærligheten er ånden, sjelen og mennesket inkludert. Jeg elsker barna mine med en helt annen følelse. Så er det kjærlighet til foreldre, som forandrer seg med alderen, kjærlighet til venner, hvor det er mye åndelig følelse, og til slutt generell kjærlighet til menneskeheten. Hvem mente Kristus egentlig med neste? Hvis han mente menneskene som står meg nærmest, er dette virkelig et veldig enkelt bud å oppfylle. Augustin, med neste mente Kristus ikke bare din kone. Dine foreldre, dine barn, dine venner, men alle dine medmennesker. Han sa også, hvis du bare elsker dem som gjør godt mot deg og elsker deg tilbake, er ikke dette fortjeneste. Du må elske dem som gjør deg ondt. Elsk din fiende. Dette viser hvor mye du er i stand til å fornekte deg selv i kjærlighet til din neste. Elev, ja, dette er en vanskelig oppgave. Å elske dem som behandler meg dårlig og baktaler meg? Jeg kunne til og med overtale meg selv til ikke å hate dem, men å virkelig elske dem er allerede vanskelig. Augustin. Og likevel gjorde Kristus det. Da han ba for sine plageånder på korset, helsa han dem, Herre, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det er sannelig det samme med dem som gjør ondt. De vet ikke hva de gjør, fordi de vil skade andre og skade seg selv mest. Blind lidenskap driver dem til onde gjerninger, virkelig beklagelige. Be for fiendene deres, for den onde kan ikke be. Disippel, tilgi meg, kjære Augustin, for at jeg avbryter deg. Du sier at de ikke kan be? Jo, det gjør de. Det finnes noen som kan, og som tilsynelatende lever et hellig liv. Men i virkeligheten er selve ondskapen. Jeg har opplevd fiendtligheten til en såkalt from person, som var mer etsende og ond enn et åpenlyst ran. Men denne mannen vender blikket mot himmelen. Han kan evangeliet utenat, men det er fullstendig fraværende i hans hjerte. 14. Augustin, 1000 ganger ved hyklerne, det vil si fariseerne, som korsfestet Kristus. Tro meg, å gjøre ondt med Guds navn på leppene er en slags mord, fordi det er en vanhelligelse av den høyeste, en synd mot den hellige ånd. Men la oss fortsette å snakke om nestekjærlighet. 1. Elsk dem som hater deg. 2. Avstå fra sladder, ikke anse deg selv som bedre enn andre, for vi kommer alle fra samme kilde, og til slutt må vi være like igjen for Gud. 3. Anerkjenn din bror i hvert menneske. DENT, dette er igjen veldig vanskelig. Vet du, kjære Augustin, hvor mange forskjellige klasser av mennesker som styrer denne verden, det er konger, prinser. Adelsmenn, lærde, kunstnere, prester, borgere, bønder, tiggere og dagdrivere. Er de alle mine brødre, ånder fra samme kilde? Augustin, ja, de er alle ånder skapt av Gud. Det virker uforståelig for deg, og likevel er det slik. Jorden er ikke annet enn et stort fengsel, et reformatorium, hvor falne ånder sendes for å bli mennesker. Alle var like i sin opprinnelse, men de falt, de synde, de må reformeres, og en dag må de alle bli like. Student, men når og hvor synde vi, stakkars jordboere? Med dette mener du den opprinnelige synden som alle bringer med seg? Augustin, når og hvor hver av dem synde, ville være vanskelig å si. VAS bok asterisk ånd, kraft, materie asterisk snakker mer om dette. Ifølge hvilken de nyskapte paradisånd din må trene og lære. De bebor paradisverdenene, omgitt av det kreative lyset, de har en leder og en veileder, og er utstyrt med fri vilje. Noen har falt. Dette er den opprinnelige synden til enhver ånd, som deretter bærer den med seg inn i universets synders verdener for å bli født her som mennesker. Materie er konsekvensen av synd. Dette syndefallet skjedde som et resultat av ulydigheten og feilen til åndene i paradisverdenene. Utvid horisonten din, oppfatte alt i henhold til uendeligheten som omgir deg. En gang i tiden var alle mennesker like i ånd og i sin opprinnelse fra Gud, og alle må vende tilbake til Gud. Derfor er det dårskap, innbilskhet, for ikke å si galskap. Å forestille seg at noen er bedre enn en annen. Hvis alle mennesker var gjennomsyret av denne sannheten, ville bedre forhold råde på jorden. Forakt og kjærlighetsløs oppførsel gjør bare synderen mer gjenstridig. Tvert imot, kjærlighet er en omvendende, balanserende kraft. Elev, du har sannelig rett, kjære Augustin. Fra dette husker jeg at kjærlighet kan omvende en synder. Jeg hadde en kjær lillesøster. Hun var sikkert ikke en fallen ånd, hun var så ren og god som en engel. Kanskje Gud sender engler til jorden fra tid til annen i menneskelig form som et eksempel og som en trøst. Hun ble ikke lenge hos oss, hun fikk en brystinfeksjon, hun døde i en alder av 17 år. Full av glede og tro på Gud. En gang, mens hun gikk, møtte hun en kvinne, fullstendig avmagret, pakket inn i filler, som holdt et lite barn i armene. Hun satt ved veikanten, ved grøften, og gråt. Hvorfor gråter du? Spurte søsteren min. Den omsangtreiferske kvinnen svarte ikke. Er du syk? Spurte hun igjen. Bli med meg hjem, jeg skal gi deg mat, drikke og klær. Kvinnen så sjenert opp og sa. Er du ikke kvalm av meg? Du skjønner, jeg er syk og har sår. Alle viser døren. De kaller meg ond, ond og pervers. Hvis det ikke var for dette barnet, ville jeg ha tatt livet av meg for lenge siden. Tårer rant fra søsterens øyne, stakkars kvinne. Nei, jeg hater deg ikke. Du er min søster for Gud. Hvis du har synde, kan du omvende deg og gjøre opp for deg igjen. Før du synde, var du også god. Ikke sant? Kvinnen begynte å hulke. Ja, jeg var en gang ren og god også, sa hun, men det var lenge siden. Nå er kroppen og sjelen min full av sår. Søsteren min tok inn den stakkars. Forlatte kvinnen. Kjærlighet og kristen trøst knuste og myknet hjertet til den synders kvinnen så mye at hun ble en virkelig trofast og god kristen. Hvis faren min hadde behandlet henne med forakt, ville denne stakkars kvinnen ha ødelagt seg selv og barnet sitt i et øyeblikk av fortvilelse. Augustin, sannelig, kjærlighet er den største kraften som overvinner alt. Hvis den strømmer fra et rent hjerte og en ren sjel, uten nytte. Kapittel 4, Den hellige ånd. Disippel, jeg har ofte hatt lyst til å be deg, kjære Augustin, om å forklare hvordan Den hellige ånd skal forstås. Da Kristus tok farvel med disiplene sine, sendte han dem Den hellige ånd som en trøster. I apostlenes gjerninger leser vi at Jesu disipler, etter at de selv hadde mottatt Den hellige ånd, formidlet den samme til sine egne disipler ved håndspåleggelse, og at de ved Den hellige ånds kraft utførte mirakler. Hvordan skal vi forstå denne hellige ånd? Hvorfor er den ikke lenger aktiv blant mennesker i dag? Augustin, Den hellige ånd er Guds kraft. Kristus, som Guds sønn, kom til jorden i menneskelig form. Etter å ha fullført sitt jordiske oppdrag, lovet han disiplene sine Den hellige ånd, som han sa ville bli hos dem. Disiplene og deres etterfølgere var svært mottakelige for Den hellige ånd gjennom kraften i sin tro. Selv i dag er denne Guds kraft, Den hellige ånd, aktiv gjennom de menneskene som kan tiltrekke den til seg. Apostlene la hendene på disiplenes hoder i bønn, og de ble fylt med Den hellige ånd. De kristne kirkene burde være bærere av Den hellige ånd. Og hvis prestene deres var som apostlene og disiplene deres, ville Guds kraft gjøre de samme miraklene gjennom dem. Men hvor har kristendommen kommet fra siden Kristi tid? Det er ikke verdt å snakke om. Du skjønner, du vet det selv. Overalt hvor en mann ber til Gud med en sann ånd og ber om Den hellige ånd, vil han motta den. I Kvekårnes gudfryktige, trosfylte menighet manifesterer Den hellige ånd seg under bønn, og den som Guds kraft hviler på, reiser seg og forkynner. Den som har et rent hjerte og en sterk tro, tiltrekker Den hellige ånd til seg og kan gjøre mirakler. Selvfølgelig måtte en slik mann avkledd seg sensualitet og synd, mennesket i ham må holdes tilbake og ånden må være fri. Slike mennesker er få, fordi de alle sankreber etter livets gleder og fornøyelser, penger og rikdom. Og likevel er Guds ånd stadig i arbeid i menneskeheten gjennom forskjellige åpenbaringer. En slik åpenbaring er spiritualisme, som Gud sendte for å vekke åndene. Disippel, jeg vet at du, kjære Augustin, har helbredet mange syke mennesker og omvendt mange syndere ved bønn og håndspåleggelse. Den hellige ånd bor sannelig i deg. Fortell meg, vær så snill, hvordan Den hellige ånd kommer over et menneske. Hva føler vi i slike stunder? Augustin, du tar feil, min kjære venn, hvis du anser meg som så hellig. Jeg vet best hvor langt jeg er fra målet som forener oss med Gud. Jo bedre vi kjenner Gud, desto mer nåde og lys mottar vi, desto mer erkjenner vi vår egen ufullkommenhet og litenhet. Hvert menneske har øyeblikk i livet sitt når hjertet hans blir lettet og han føler det som om en usynlig kraft løfter ham opp til Gud, et øyeblikk når Den hellige ånd nærmer seg et menneske. Ønsker å berøre hans sjel og løfte ham opp til Gud. Hvis du føler et slikt ønske, overgi deg til ham, åpne armene dine og rop ut, min Gud, her er jeg, snakk til barnet ditt, og Gud vil tale. Komme til deg gjennom den indre stemmen som ligger i hver manns favn, men dessverre lytter ikke folk alltid til det, og ofte stilner de det. Jeg prekte en gang, i publikum sto en mann med et mørkt, strengt blikk. Først så han hånlig på meg. Men gradvis ble han alvorlig, og jeg følte at han ikke ville ta blikket fra meg. Jeg snakket om troens kraft. Etter gudstjenesten kom denne mannen til meg og spurte med en grov stemme. Vil du gå god for det du nettopp har forkynt? Har tro virkelig så stor kraft? Ja, sa jeg rolig, jeg garanterer med mitt liv at jeg har talt sant. Du sa, du gjentok, at selv en synder, hvis han omvender seg og tror, kan gjøre mirakler. Å, Herre, jeg er en stor synder, jeg har nettopp blitt løslatt fra fengselet og jeg fant min kone, som jeg elsker over alt, hjemme, dødssyk. Kan tro helbrede henne? Ja, sa jeg alvorlig, for med Gud er ingenting umulig. Og denne mannen dro hjem til sin kone, som han elsket så høyt, og knelte ned og ba av all sin sjels styrke. Kvinnen reiste seg og var frisk. Man skulle tro at denne mannen virkelig hadde omvendt seg fra det øyeblikket, og at han av takknemlighet til Gud hadde begitt seg inn på dydens vei. En stund hadde han vært god og from, men så hadde hans tilbøyelighet til sine gamle synder ført ham bort, og nettopp den kvinnen hvis helbredelse han en gang hadde bedt så inderlig til Gud om, hadde presset ham inn i den største synd. Han endte sitt liv på galgen som morder, og jeg måtte forberede ham på døden. Da jeg kom inn i cellen hans, kjente han meg igjen umiddelbart. «Det er deg», utbrøt han, og han begynte å gråte bittert. Jeg kan si at jeg aldri har sett en slik oppriktig anger og dyp sinnsro, til og med glede i møte med døden, som hos denne mannen. Sannelig, Gud er barmhjertig og snill. Han sender den hellige ånd selv til den største synderen hvis han omvender seg og ber. Svært ofte taler den hellige ånd til deg gjennom den indre stemmen. Men du lytter ikke til den, du overvinner den, og den guddommelige gnisten slukner i deg. Gud er lyset, han sender sine gnister og stråler inn i menneskenes hjerter og sjeler gjennom den hellige ånd. Men de vil ikke at gnisten skal ta fyr. Å, tenn den guddommelige gnisten i ditt bryst og gjør mirakler for Gud og mennesker gjennom den hellige ånds kraft. Elev, takk, takk, kjære Augustin, ja, det er sant, jeg vet, mennesket har øyeblikk når det blir berørt og beveget, kaller du dette en indre stemme? Augustin, ja, dette. Denne indre stemmen ligger i ethvert menneskes bryst. Dette er den guddommelige gnisten i den udødelige ånden som ønsker å bli vekket og næret slik at den kan utvikle seg fullt ut. Disciple, det var virkelig denne indre stemmen som talte i dag gjennom min lille Elsa. Plutselig utbrøt hun, gode Gud, jeg elsker deg så høyt. Det var virkelig denne indre stemmen som overrasket meg her om dagen ved min kones grav, da jeg plutselig ble grepet av en særegen følelse av velvære og smerte. Og jeg følte klangen av disse ordene i meg, vi møtes igjen. Det var som om jeg var i himmelen. Sannelig finnes det øyeblikk med indre henrykkelse og opplysning i livet. Jeg vil vekke og pleie denne gnisten nå, slik at den ikke slukner. Augustin, som du ønsker. Jo mer du dyrker denne indre stemmen, desto tydeligere vil den tale til deg. Den vil lede deg til et sant indre liv og vil binde deg til skaperen som et sterkt bånd. Kapittel 5 Verdslig godhet. Disippel, jeg snakket med en verdslig venn av meg her om dagen, kjære Augustin. Han sa, det er virkelig en vakker ting å være en helgen, men det er veldig ubeleilig, alle livets gleder er over. Hvorfor skapte Gud verden og menneskene? For å kose seg. Hvis alle mennesker var eremitter, ville verden dø ut. Hvis ingen spiste kjøtt, ville dyrene spise oss. Hvis ingen drakk vin, å, for et elendig liv det ville vært. Du skjønner, jeg er en god mann. Selv om jeg er en munter fyr. Mitt hjerte går ut til de fattige, som er kalde og sultne. Jeg ville tatt vare på alles mat og klær hvis jeg kunne. Men jeg gjorde dem ikke fattige. Det er en del av livet, og det må absolutt være slik. Så har vi varme rom, suppekjøkken, sykepleiere. Vi gjør mye for de fattige klassene. Det er fattigfolksbasaren. Her om dagen ga jeg grevinnen 100 forint for en terose. De pumper stadig opp folk for de fattige. Du vet, min kjære venn, at det er mange svindlere blant de fattige. Folk er late, de vil ikke jobbe. Alle vil være en stor mann, sitte på en taverna, spille politikk. Det er ikke riktig, spør din Augustin en gang, har jeg ikke rett? Jeg klarte ikke å roe ned vennen min i det hele tatt. Han fortsatte å snakke slik. Hva ville du ha sagt til ham, kjære Augustin? Augustin, det er lettere å gå gjennom tauet enn for en rik mann å komme til himmelen. Jeg ville ha gitt ham eksempelet med stakkars Lazarus og den rike mannen. Jeg ville ha bedt ham om å ta plassen til en fattig dagarbeider i bare én måned og smake hvordan livet til de fattige er. Min kjære venn, begjær aldri rikdom for deg selv. Vet du ikke om du, som så mange andre, ville være egoistisk og om du ville gjort god bruk av talentene Gud har betrodd deg for denne korte tiden? Hvorfor tåler denne prøven? Det er din egen fattigdom som lærer deg å kjenne fattigdom og som gjør hjertet medfølende. Derfor sies det at de fattige alltid gir mer enn de rike. All rikdom er bare lånt rikdom. Knurr ikke hvis du er i nød. Vær glad hvis du ikke kjenner det overflødige. Penger er en stor fristelse, de er prøvesteinen på hjertets godhet. Den som har lite, vil lett dø. En slik som søker det evige, klamrer seg ikke til sjordiske gleder, har ingenting å legge igjen og skiller seg lett med det sjordiske livet, den rike, derimot, klamrer seg til sin rikdom. Og døden vil bli vanskelig for ham. Kapittel 6, om spiritualisme. Student, kjære Augustin, siden min kones død føler jeg det som om en usynlig kraft trekker meg til Gud. Du nevnte spiritualisme en gang. Hva mener du med det? Augustin, spiritualisme er et nytt navn, men det er like gammelt som verden. Spiritualisme er læren om udødelighet og omfatter alle åndelige og filosofiske vitenskaper, alle psykologiske fenomener, alt som strekker seg inn i det oversanseliges verden. Studiet av disse åndelige og åndelige tingene er nå svært utbredt. Tilhengerne av denne læren har fått navn, og de er delt inn i flere leirer etter sin forståelse. Det er derfor helt riktig. Min kjære sønn, hvis du studerer åndelige ting. Kristi liv var også en kjede av oversanselige fenomener. En gang snakket han med åndene til to døde menn, Elia og Moses. Og apostlene så lysfigurer stå ved siden av Jesus. En annen gang befaler han de onde åndene å forlate menneskene. I ødemarken ser og snakker han til en ond ånd. Flere ganger er han usynlig. En stemme høres over ham, og en hvit due og lysstråler ses svevende over hodet hans. Kristus leser menneskenes tanker, han helbreder syke, oppvekker døde. Og etter sin død kommuniserer han med disiplene sine som en ånd. Kristus formidlet denne kraften i åndelige ting til disiplene sine, som igjen formidlet den samme kraften til disiplene sine ved håndspåleggelse. Denne kraften er fortsatt der i dag, og de som arbeider i åndelige tings interesse, tiltrekker den til seg og handler gjennom den. Er du overbevist om udødelighet? Disippel, uansett, men jeg tror at ånden er noe helt annet enn menneske. Så jeg kan ikke forestille meg noen kommunikasjon mellom de to. Religion lærer også at de dødes sjeler enten er i himmelen, eller i helvete, eller i skjærsilden, fullstendig atskilt fra oss. Augustin, dette er bare disse falske begrepene. Forandringen fra menneske til ånd er ikke så stor. Uten den levende ånden er kroppen en død masse. Ånden legger av seg dette dekket ved døden, men beholder sine åndelige egenskaper, synder eller dyder, dens individualitet forblir den samme. Apostelen Paulus sier, det dødelige legemet blir lagt bort, det åndelige legemet blir oppreist. Dette er sant, døden er bare en formforandring. Det er ingen virkelig død, ingen utslettelse i det hele tatt. Elev, men hvordan skal vi kommunisere med ånder? Augustin, ved å bruke og skjerpe våre åndelige sanser. For like godt som du hører, ser, smaker, berører og snakker med dine menneskelige sanser. Kan du gjøre dette like godt gjennom din ånd gjennom din åndelige kropp, du må bare utvikle dem i deg selv, for eksempel ved bønn og ved å utforske dine åndelige sanser. Den indre stemmen hjelper mennesket med å gjøre dette, som jeg allerede har fortalt deg om, denne guddommelige gnisten i oss. Mange mennesker har talenter de ikke engang er klar over. Den bondegutten kunne ha vært en stor kunstner hvis han hadde hatt muligheten til å studere musikk. Og den jenta kunne ha vært en berømt maler hvis hun hadde vekket talenthet som ligger i dvale i henne. Slik er det med de åndelige gavene som ligger i mennesket. Student, så ånden er agenten. Mediet er bare et instrument. Augustin, det stemmer. Mediumskap er et talent som ligger i dvale i mennesket og venter på å bli vekket, pleie og utviklet for å bli offentlig. Det finnes medier som skriver, snakker og helbreder automatisk. Så finnes det klarsynte medier, og det finnes de som skaper fysiske fenomener. Men det finnes, også, medier som mottar budskapene som inspirasjon. Disippel, kan det ikke være farlig hvis en ånd dominerer oss og vi ikke vet hva vi skriver eller snakker? Augustin, absolutt. Det er derfor vi må undersøke disse fenomenene grundig. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig mediets karakter er. Mediet må være rent, godt og fremfor alt en sannhetselsker. Vi kan beskytte oss mot urene ånder akkurat som vi unngår selskap med onde mennesker. Disippel, men vi ser dårlige mennesker, mens vi ikke kan oppfatte onde ånder. Augustin, naturligvis. Hvis vi ikke er klarsynte, kan vi ikke det. Men hos medier er åndelig følsomhet, åndelige sanser, svært godt utviklet. De føler nærheten til gode ånder på en behagelig måte, og nærheten til onde ånder på en ubehagelig måte. Vi kan, også, gjenkjenne dem på deres ord og handlinger. Men det er ikke lett å bli et pålitelig medium. Det krever streng selvkritikk, bønn fra et rent hjerte og mye viljestyrke. Dessuten er mediumskap et talent man må være født med, som man må dyrke. Det er ikke mulig, men la oss nå se på de åndelige åpenbaringene jeg mottok gjennom et medium. En ånd viste seg for mediet som ville snakke om sine mange utenomsjordiske reiser og opplevelser. Han lot meg gjerne skrive dem ned, for i løpet av historiene hans ble mange ting som andre ånder tidligere hadde sagt, avklart. Denne ånden, som tidligere hadde vært i nær kontakt med et medium på jorden, var en kvinne som bodde der, rik på dyder og intellektuelle talenter. Mange syntes hun var kald, men enda flere roste hennes medfølelse. Vennlige hjerte og kjærlighet til sannheten. I ungdommen kjempet hennes sinn og hjerte med hverandre. Hun ville bare tro på det hun kunne forstå. Det var da hun ble kjent med læren om udødelighet. Spiritualisme, som utviklet seg til åndelig kunnskap i henne, og hun trodde. Hun døde fylt av troen på et etterliv. Asterisk en annen visste at han var udødelig. Og velvitende om at han hadde oppfylt sin plikt på jorden, døde han fredelig. Ingen samvittighetsnag forstyrret den behagelige timen for hans gjenfødelse i åndeverdenen. Rundt dødsleiet hans ser vi barna hans, men vi ser også gruppen av hjelpsomme åndevenner som venter på den frigjorte ånden. Den fysiske kampen er over, han har utåndet sitt siste. Kroppen hans er fortsatt varm, men ånden er allerede fri. Her står sønnen hans, som gikk foran ham, her foreldrene og søsknene hans, som omgir den frigjorte ånden og dekker den med sitt lyslør. Og tar den raskt ut av byen, bort fra jorden. Stien de tar beskriver en lysstripe i sfærene de svever gjennom. Men la oss, skrive for oss selv, Katalin. Katalin, jeg døde med sikker visshet om min udødelighet. Jeg visste at det fantes et etterliv, jeg visste at mine åndelige venner ville vente, så jeg døde uten bekymring. Jeg forlot med glede jorden der jeg hadde levd i 73 år, velvitende om at mine kjære barn også levde i den samme troen, og at vi ville møtes igjen en dag. Kroppen min, som et gammelt urverk, var allerede veldig loslitt, så ånden ble lett løslatt fra den som et modent frø fra skallet. Et dypt sukk, og jeg følte meg umiddelbart fri. Kroppen min, som et gammelt klesplagg, lå foran meg. Jeg følte meg selv fordampe fra den. Først var det bare et pust, men så ble formen min mer og mer tett, jeg mistet ikke bevisstheten og tenkte for meg selv, nå blir den åndelige kroppen. Som apostelen Paulus snakker om, skilt fra den råtnende kroppen. Slik så jeg meg selv en kort stund senere, svevende over kroppen min i en ny form. Og samtidig så jeg sønnen min og alle mine kjære som hadde gått bort før meg. Det var en flom av lys. De dekket meg, og vi var utenfor gjennom vinduet i rommet. Øynene mine så på det klare stjernehavet. Hvor lang er reisen? Spurte jeg. Ja, mor, langt fra jorden, svarte sønnen min, noe som gjorde meg veldig glad. I det øyeblikket følte jeg det som om jeg lå på en sky, det var så deilig å føle åndenes kjærlighet rundt meg. De begynte en vakker sang som fikk meg til å sovne. Men samtidig følte jeg meg så frisk og fri, jeg følte det som om jeg kunne strekke meg ut, som om det ikke hadde vært nok plass i kroppen min før. Noen av stjernene ble større, noen mindre. Så plutselig følte jeg det som om jeg var i en veldig tynn luft. Vi stoppet, min mors ånd kom til meg, ga meg noen milde strøk og sa, «Rens din åndelige kropp for jordisk smuss». Din væske må bli klarere, din ånd lysere. Etter hvert strøk følte jeg meg lettere og mer eterisk, som om grå flak hadde falt fra meg. Be nå, sa moren min. Jeg sang sammen med åndene. Vi fortsatte reisen vår til vi nådde det angitte stedet. Vi trengte alltid inn i nye sfærer og eterlag. Selskapet vårt økte. Flere ånder fulgte med oss. Som også måtte være i den sfæren. Ved ankomst hilste gamle bekjente oss igjen, gleden over å se dem igjen var stor. Spørsmål, kan du fortelle meg hvor rask fremgangen din virket? Katalin. Som en svales flukt, Spørsmål, så du forandret kroppen din to ganger. Først da du døde på jorden, deretter før du gikk inn i de høyere sfærene? Qatalin, ja. Først ble en grovere åndelig kropp dannet. Men senere måtte jeg skrelle av væskene fra disse, som var grove for atmosfæren jeg gikk inn i, og min åndelige kropp ble lik de andre åndenes. Min reise fra jorden til sfærene varte kanskje tre sjordiske dager. Jeg er vant til et aktivt liv. Akkurat som Gud er evig aktiv, opphører hans arbeid aldri, så må vi alltid arbeide. Etter at jeg hadde sett alle mine kjære igjen, lengtet jeg etter aktivitet. Min sønn og mor sa farvel til meg og informerte meg om at en gransking av mitt liv og min samvittighet ville følge, og først da kunne jeg bli en aktiv ånd. Denne granskningen måtte bestås av enhver ånd kort tid etter døden. Jeg befant meg i en verden verdig navnet paradis. Rundt meg var fred, kjærlighet og lys. Åndens arbeid, refleksjonen og granskingen av hele mitt liv hadde allerede begynt. Alt passerte foran meg igjen i de flyttende bildene av eterisk lys, som jeg ble brakt frem for min ånd av det jeg hadde følt, talt og opplevd i mitt sjordiske liv. Her var det ikke lenger noen hemmelighet. Alt ville bli eksponert for lyset, tenkte jeg for meg selv. Hvor skamfull jeg var over noen av mine synder og urettferdigheter. Og hvordan jeg innså at jeg burde bli dømt mye strengere enn noen andre som ikke hadde hatt like mye mulighet til utdanning og kunnskap som jeg hadde. Jeg følte meg veldig liten og elendig. Og livet mitt virket veldig ufullkomment for meg. Tross alt hadde jeg evangeliet, spiritualismen, så mange gode bøker foran meg, og likevel kunne jeg ikke kontrollere mine feil. For det folk syntes var bra med meg, var ikke min fortjeneste, men Guds nåde. Tiden da jeg undersøkte og erkjente mitt sanne jeg på denne måten, kunne sammenlignes med en skjærsilden. Men jeg kom ut av det klarere og sterkere. Fordi jeg ba, jeg tryglet om Guds tilgivelse og kjærlighet, helt til Herren Jesus selv viste seg for meg. Hvor vennlig og mildt han talte til meg. Å føle denne kjærligheten er allerede himmelen selv. Han ga meg en veiledende ånd, i hvilken jeg kjente igjen min elskede, Betty. Vel, har du omvendt deg fra dine synder? Spurte B. Undersøkelsen har tydelig vist dine feil, du skal nå studere og reise. Når du har samlet erfaring, kan du lære å lede andre igjen. Jeg vil ta deg gjennom de sju atmosfæriske ringene som omgir jorden. Slik at du får en idé om hva som er mellom jorden og solen. Del 2 De syv atmosfæriske ringene som omgir jorden. Kapittel 1 Innledning. Jorden er omgitt av syv atmosfæriske ringer eller sirkler. Hver sirkel danner en kule av ånder. Hver sirkel har syv kuler. Mange ånder som bor i disse kretsene tror at de bor i en stjerne, mens den bare er en kule, en del av kulen mellom jorden og solen. Disse kulene er som små verdener i rommet mellom jorden og solen, de inneholder kartet over hele jorden, vi finner i dem alle de fem kontinentene, alle jordens nasjoner og religioner. Bli derfor ikke overrasket om ånder fra disse kulene beskriver ting slik de finner dem der. Luft, eter, kuler, alt er sammenvevd og mettet med levende partikler, som er de minste levende. Uforgjengelige elementene. Disse partiklene grupperer seg sammen, kondenserer og danner forskjellig forsterkede kuler eller kuler, som adlyder tyngdeloven. Disse partiklene utgår opprinnelig fra solens lys og forenes med jordens utstrømning og atmosfære, jordens rotasjon skiller disse atmosfæriske ringene der kulene dannes. Kraften som skaper kulene ligger imidlertid i partiklene. Merk at de atmosfæriske ringene med sine kuler er underlagt rotasjons- og tyngdeloven, akkurat som jorden er. Ikke bli overrasket om beskrivelsen av noen av sfærene kan virke svært materiell for deg, for det er slik og må være slik. Kunne ikke en lysere og mer åndelig atmosfære omgi jorden på grunn av dens stråling, som er enda mer materiell? Er ikke de åndelige fenomenene som oppleves på jorden mer materielle? Alle englene som dukker opp i Det gamle testamentet har menneskelig form. Under seanser der fysiske fenomener forekommer, dukker ånder opp med våpen, smykker og bringer klær og blomster. Hvor skulle de få alt dette fra om ikke fra den første atmosfæriske ringen som omgir jorden? Søk aldri slike ånder høyere opp. Og hvis en høyere ånd bringer deg noe materielt, tok han det også fra denne sfæren. Folk søker alltid alt langt unna, selv om det ofte er veldig nær dem. Dette er tilfellet med alle åndelige fenomener og fysiske eksperimenter. Midlene til dette er i de atmosfæriske ringene og sfærene som går rundt jorden. Les apostelen Paulus, brev til romerne, del 1, vers 19 og 20 asterisk, for det som kan vites om Gud, er åpenbart for dem som er opplyst av den hellige ånd, for Gud har åpenbart det for dem. For det som er usynlig i Gud, er kjent og synlig i de ting som ble skapt etter at denne verden var blitt skapt. Asterisk Romerne 1:19-20 sier at Guds usynlige egenskaper, som hans evige kraft og guddommelige natur, åpenbares tydelig gjennom hans skapelse. Dette gjør hans eksistens åpenbar for alle mennesker og gir dem ingen unnskyldning for ikke å anerkjenne ham. I hovedsak blir det som kan vites om Gud åpenbart gjennom hans gjerninger i verden. Vers 19, for det som kan vites om Gud, er åpenbart for dem, fordi Gud har åpenbart det for dem. Vers 20, for hans usynlige egenskaper, hans evige kraft og det guddommelige natur har blitt klart oppfattet helt fra verdens skapelse av, i de ting som er skapt. Så de er uten unnskyldning. Dette er de små tingene som kommer fra Gud, og som videre dannes ved gruppering og compriming. Koranen pryder sitt paradis med jordisk prakt. Her ser du edelstener, palasser og duftende røkelse. Katolikkene har sin skjærsilden, sitt helvete, sin himmel, buddhistenes nirvana, indianernes jaktmark. Så er det Valhalla, heltenes hall, Olympus og alle slags bilder av livet etter døden. De som lærte folk disse forskjellige synene på livet etter døden, ble ikke lurt, de snakket sant, for alle disse tingene eksisterer, asterisk. I den første atmosfæriske ringen er livet en rensende. Ånder stiger opp fra denne sfæren renset, og for å nå den andre legger de av seg sin åndelige kropp og tar på seg en mer eterisk kropp. Asterisk eksempel, les denne boken, som ellers har mange eksempler på det som beskrives i neste kapittel. Dette er en viss type død, fødsel er den høyere. Men la oss begynne vår reise gjennom de atmosfæriske ringene. Dette var side 28. I den ungarske boken som dette er hentet fra, oversatt. Kapittel 2 Første atmosfæriske ring, første sfære. Dette kan kalles helvete. Kjennetegnene på denne sfæren er syndende omoral og sensualitet. Den er under påvirkning av dyrekretsen Mars og skorpionen. Den forårsaker sønnavinden, samum, kolera, pest og flom på jorden. Asterisk, Katalin, før Betty og jeg gikk inn i denne sirkelen, var vi innhyllet i grovere væsker, våre åndelige kropper, eller perispiriter, var kondensert for å være mer lik forholdene og atmosfæren i denne sirkelen. Vi kaller denne sfæren helvete. Med helvete mener vi stedet for synd og pine, som denne sfæren fullt ut samsvarer med. Åndene lider her fysisk, deres åndelige kropper er så kondensert at de føler fysisk lidelse. Asterisk, i kapittel 9, 31 og 32 finner vi en forklaring på hvordan de enkelte sfærene, og de planetariske og dyrekretsåndin og elementære ånder som påvirker dem, utøver fysisk og åndelig innflytelse på vindin, hendelsene. Sykdommene og egenskapene som er nevnt i første avsnitt i innledningen til de enkelte sfærene. Mange ånder må sone i på denne måten for sine tidligere synder og utskeielser. Gud sender også trøstende og veiledende ånder til denne sfæren. Disse uheldige vandrerne kan bare forløses herfra ved smertefull omvendelse. Noen faller i en sløvhet, ubevegelige, apatiske og sover. Hvor de plages av onde drømmer, som bare fysisk smerte kan vekke dem fra. De er hjelpeløse og behandles som uheldige pasienter. Her er naturen som en ørken, det er verken skog eller vann, bare sand. Tårnete busker og varme vinder. Her føler åndene til og med det menneskelige behovet for mat og drikke, uten å kunne tilfredsstille det. Mange som i sine sjordiske liv hadde festligheter. Festet og var drankere, her sulter og tørster de må lide fryktelig for de overdådige måltidene. Jeg kan ikke beskrive hvor forferdelig denne sfæren er. Pest, smittsom sprer ondskap på jorden. Jeg hørte to høye ånder instruere og formanne de stakkars fortapte, mange gråt og hulket, andre bannet eller lo høyt. Sannelig, her straffer synden seg selv. Den onde tilbøyeligheten som mennesket ga etter for på jorden og som han anså som nytelse, blir her helvete. Og moral, kjødelige nytelser har fordervet å lamme disse åndene. De bærer fortsatt i seg en tendens til utskeielser uten å kunne tilfredsstille dem. En av åndene som ødela seg selv med morfin var spesielt sjokkerende. Drunken er slik. Hver og en roper etter stoffet som han tidligere hadde bedøvet sansene sine med. Gode ånder har opprettet helbredende og reformerende institusjoner her for de som omvender seg fra sine synder og ønsker å lære. Det skjer ofte at grupper av disse åndene bryter gjennom denne sfæren og stormer ned til jorden. Dette er åndene som sankreifer rundt som brølende løver og søker hvem de kan sluke. De kalles djevler. Hvor mange blant mennesker er tåpelige nok til å falle for dem? I denne sfæren fant jeg meg, som hadde vært i vår tjeneste på jorden i 30 år, men var en uforbederlig drunker, og drikken drepte ham. Han var veldig glad for å se meg. Hvordan har du det? Spør jeg. Dårlig, veldig dårlig, jeg er alltid tørst, jeg har ikke et minutts hvile, jeg er i en veldig ubehagelig tilstand. Jeg vet at jeg er død. Jeg må være i helvete. Å, frels meg, led meg bort herfra. Det var en så merkelig følelse da jeg døde, jeg var redd for min døde kropp, jeg løp ut og kom straks til en taverna. Men til min skrekk oppdaget jeg at jeg ikke kunne drikke, jeg kunne ikke fordøye noe lenger, og likevel fortsatte jeg å følge den. Så jeg vandret fra en taverna til en annen. Så kom en ånd og sa, «Du er død, forlat den», og den ledet meg hit som en slags støvbolle. «Å, vær så snill, nå vil jeg tilstå alt. Jeg var ikke så god som du trodde, nei, jeg var ikke så ærlig. Noen ganger s jeg til og med. Tole fordi jeg trengte penger til å kjøpe konjakk. Å, den konjakken, den brenner fortsatt i magen min. Noen her ba meg be, men jeg har ikke mot. Jeg rådet den stakkars fortapte ånden til å gjøre godt. Jeg tok ham med til et av reformatoriene og ba om at han skulle bli tatt opp, slik at han kunne se sin synd og omvende seg. Men reformasjonen av en slik ånd er svært vanskelig, og den går bare sakte. Fordi han ofte får tilbakefall og fortviler. Så møtte jeg stakkars grevinne A, hvis tilstand var verdt å gråte. Hun hadde en gang vært en lettsindig kvinne som fullstendig ignorerte ekteskapets hellighet. Senere ble hun morfinavhengig og drunker. I minnet mitt sto bildet av den en gang blendende vakre unge jenta jeg hadde sett på jorden og se, hva hadde blitt av henne, stakkars ynkelige skapning. Jeg henvendte meg til henne. Å, sa hun, for en mild stemme dette er, prestinne. Det er ikke for meg. Og hun lo høyt. Å leve, å elske, å nyte, det var mitt motto, og det vil det forbli. Ja, jeg døde, men jeg forlot ikke jorden. Jeg er der det er mange mennesker, der de er lykkelige, kysser og drikker. Jeg går til alle dispensærer og suger opp morfin, jeg trenger frihet. Slik fortsatte tungen hennes å sirkle. En annen. Han var en ynkelig, motbydelig ånd. Bare filler hang over ham og dekket så vidt hans nakenhet. Han var omgitt av refleksjonene av sine synder, som han måtte bære med seg. «Fri meg fra disse fantasmagauriene», sa han, «de er en byrde for meg». «Du vil ikke bli kvitt disse bildene», svarte jeg, «før du ser dine synder og omvender deg». «Det er forferdelig», sa han. «Vil det vare evig? Jeg vil bare finne meg selv i det, for jeg vil ikke komme til himmelen blant de hellige, jeg ville kjede meg ihjel der. Jeg ville heller vært her blant kjeltringene». Han ville ikke lytte til noen oppmuntring eller råd. «Bare ikke be for meg», sa han, «det vil ikke hjelpe, et glass konjakk ville være mye bedre». Denne stakkars ånden har gjort meg umåtelig trist. Når vil den våkne opp til en bedre forståelse? Bare uutholdelig lidelse og smerte vil bringe ham til sans og samling, fordi han vil bli lært å be. Jeg kunne her male et bilde av en mann med et lidelig liv, som hadde en svært fremtredende posisjon på jorden. Men som ikke nølte med å ty til noen midler når det gjaldt å korrumpere kvinner og tilfredsstille sine sanselige nytelser. Bildet ville være forferdelig, jeg kan ikke beskrive det fullstendig. Furiene pisket ham bokstavelig talt, selv hans mest hemmelige synder ble avslørt. Han er lenket hjelpeløst til et punkt i denne sfæren, som en djevel. Han ble også kalt en djevel på jorden. Følelsen av hans hjelpeløshet, hans ondskap, hans syndighet må bryte hans ånd. Han lever i fengselssfæren, hvor lenkene til hans forbrytelser holder ham fast. Etter en viss periode vil disse åndene bli gjenfødt som kriminelle på jorden. Men la oss forlate denne sfæren og gå inn i den andre. Kapittel 3 Første atmosfæriske ring, andre sfære. Denne sfæren inneholder mord, krig, dueller og også helvete. Den er under påvirkning av Mars og vannmannen. Det er en nordavind som forårsaker vannfare og hungersnød på jorden. Fra ovnsvarmen i den første sfæren kom vi til en veldig kald, fuktig sfære, naturen er død og ufruktbar. Her møtte vi mange proselytiserende ånder som tar de henrettede fra jorden og prøver å vekke omvendelse i dem. En ånd ba høyt. De sa at Francesconi, 2*, var den henrettede morderen. Han henvendte seg til oss. Vær ikke redde, jeg er den forferdelige. Etter ordre fra høyere ånder må jeg si dette, som kan være til nytte for folk. Endelig kom jeg til meg selv. Jeg priser Gud og takker ham, keiseren og bøddelen, for å ha henrettet meg, for å ha straffet meg for min avskyelige gjerning. Ja, Tan. Han var medlem av den adelige Francesconi-familien og hadde lokket postbudet inn i leiligheten sin med en forfalsket seddel, funnet ham der og ranet ham. For 32 tenner, sier Bibelen. Straffen er rettferdig og en lettelse for meg. Og, for hvordan livet i fengsel ville være, atskilt fra mine kjære. Hele livet mitt, å se disse blodflekkede i hendene og den drepte mannens ånd. Den konstante angeren, de plagende i tankene til sen alderdom, alt dette ville ha vært et forferdelig liv. Min elskede kone ville ha vendt seg bort fra meg i avsky. Jeg ville aldri ha våget å kysse mitt kjære barn, og jeg ville aldri ha vært i stand til å se min stakkars mor i øynene igjen, mens dødsstraffen har lettet min regning betraktelig. Folk er mer milde mot den henrettede enn mot den fengslede morderen, sistnevnte forblir alltid en forferdelig person foran dem, blodet klistrer seg til hendene hans, det kan ikke vaskes av. Men den henrettede selv gjennomgår en forferdelig straff, han blir plaget. Jeg takker Gud, herskeren og bøddelen, for at de henrettet meg. Jeg angret virkelig min onde gjerning. Pinnen, døden ved tauet, roet min tungt tyngede i samvittighet. Det var en befrielse fra samvittighetens forferdelige bebreidelser. Jeg var bytte for forferdelige onde ånder og onde makter. Furier jaget meg og fikk meg til å begå forbrytelsen. Jeg ville ikke redde meg selv ved å gjøre det, siden jeg visste at ånden lurte for å ødelegge byttet sitt. Den lot meg ikke være i fred. Jeg var som en besatt av galskap og trang til å myrde. Den kjøligheten jeg viste da jeg begikk forbrytelsen var en skremmende overspenning av nerver. Bare det første energiske angrepet på offeret krevde styrke fra meg, så ble jeg som en grepet og drevet av mørk galskap. Mens jeg slet med offeret mitt, begikk jeg plutselig mordet. Og, om bare noen kunne ha lest min blodtørstige sjel og ropt ut, «Stopp, vil du begå mord?» Alle monstre ville ha forsvunnet. Men slik ble jeg revet med av djevelen. Etter at handlingen var begått, ble jeg overrasket av den ondes triks, jeg hørte stemmer som ba meg gjøre ditt eller datt. I denne sløvheten ville jeg ha vært i stand til å begå et nytt mord, og, for en vekt det tynget meg. All min fred var borte. En kjedelig følelse grep meg, jeg visste at jeg ville bli tatt til fange, og da det skjedde, fridde jeg meg. Da jeg gjenvant min moralske bevissthet, grep en desperat. Forferdelig smerte meg, jeg kunne ikke ha holdt ut lenge. Etter min død møtte jeg den myrdede mannen, jeg sto skjelvende foran ham, midt i tusen mentale plager, men han var god og tilga meg. Men nå plages jeg av smerten som er påført min elskede kone, mitt stigmatiserte barn og min stakkars, knuste mor, hvordan kan jeg gjøre opp for meg når veien er så humpete? Likevel vet jeg at Guds nåde er stor. Å, barmhjertige Gud! For din sønns blod, utgitt på korset, forbarm deg over den knuste, botferdige ånden som menneskeblod fortsatt klamrer seg til. Og, hva vil vaske bort denne store blodflekken? Hvem vil befri min samvittighet fra denne byrden? Be for meg, og nå for tredje gang takker jeg Gud, herskeren og bøddelen. For den forferdelige døden som har befridd meg fra det forferdelige sjordiske livet og gjort meg til en botferdig ånd. Mange ånder sto rundt ham da han talte slik. Så trådte en av dem frem og sa, Gud vil la meg fortelle dere litt om livet mitt. Dere kan lære av det følgende hvordan Guds uendelige nåde manifesterer seg i forbrytelser og reinkarnasjoner. For omtrent 400 år siden levde det en mann som var vill, ond og grusom. Han ble en morder, han drepte 7 mennesker. Alle var veloverveide, nøye planlagte mord i hver minste detalj. Sist han drepte ordføreren, ble han tatt på fersken og hengt. Selv nå tror folk at henging er lik mord, og at hvis de har dømt morderen, har Gud dømt ham, de tar feil. Jeg var selv denne onde morderen. Jeg har myrdet 7 ganger, 7 ganger må jeg drepes, slik var dommen etter min død. Hvordan jeg kunne synke så lavt, bli en morder, et verdiløst menneske, ikke spør. Når ånden først er på syndens skråning, styrter den raskt ned. Lidenskap har en drivkraft. Jeg vil ikke fortelle dere historien om min nedstigning, men om mitt fall i synd. Den som er ond, kan ikke elske. Det var det samme med meg, jeg elsket ingen, jeg kjente bare hat. Men ingen er fullstendig forlatt, det var jeg heller ikke. Etter henrettelsen møtte jeg den som var min mor. Hun ønsket meg velkommen, hun advarte meg om å gjøre godt, hun ville redde min sjel, men jeg var vill og uhemmet, jeg hastet til jorden blant krigerne og deltok i deres slag, deres drap. Deres ødeleggelse. Min mor ba imidlertid stadig om min sjels omvendelse. En høyere ånd sa, hvis du vil redde hans sjel, må du for hans skyld inkarnere på jorden igjen. Din kjærlighet vil tiltrekke ham, og han vil bli din sønn, men han vil dø en voldelig død på grunn av sin synd. Er du klar til å oppleve denne lidelsen og dele den med ham? Han aksepterte takknemlig. Ånden velsignet ham og sa, fra dette øyeblikket av skal ditt navn være Dolorosa, gå på din tårnefulle vei og lege hans sjel. Før jeg begynner å beskrive min synd, må jeg fortelle deg hva slags mord jeg begikk. 1. Som 13 år gammel gutt kvalte jeg lekekameraten min fordi jeg ville at sverdet hans skulle være mitt. Jeg bar kroppen hans til elven med store heter og kastet den i. Ingen mistenkte meg for å være morderen. 2. Mens jeg var i Italia, knivstakk jeg elskeren min som hadde vært utro mot meg. Og hoppet på ham. 3. På slagmarken knivstakk jeg en såret rytter i hjel slik at jeg kunne stjele gullkjeden hans. 4. Da jeg inntok et slott, knivstakk jeg den gamle elskerinnen i hjel og stjal smykkene hennes. 5. Jeg begjærte en kvinne som var gift. Jeg forgiftet hennes gamle ektemann og tok kvinnen til meg, men hun var en ekte demon. Hun stjal alle smykkene mine. 6. Dette var det mest fordervede, jeg ble leiemorder for en fastsatt blodpris. Jeg knivstakk en person i hjel. 7. Nok en leiemorder, jeg ble tatt på fersken og hengt. For alt dette måtte jeg henrettes 7 ganger, sa dommen i etterlivet. Første bot, Dolorosa, ble riktignok min mor. Hun oppdro meg med den største omhu, men jeg ble vill og ond. Noe som bare forårsaket henne sorg. Jeg rømte og ble med i en gjeng med røvere. Bars. Gjengen ble tatt, alle ranerne ble hengt uten noen langvarig rettsak, inkludert meg selvfølgelig. Etter denne døden tok en forferdelig fortvilelse tak i meg og varte til moren min døde på jorden, kom til meg og oppfordret meg til å gjøre godt. Andre bot, jeg tok ufrivillig på meg en annen kropp. Jeg måtte mekanisk følge denne loven som veileder og renser ånder som har sunket ned i dypet. Dolorosa ble moren min igjen, denne gangen forgiftet en kvinne meg som hadde stjålet eiendommen min. 3. Bot, Dolorosa ble moren min igjen, i hver inkarnasjon lærte hun meg noe godt, og tok meg alltid et skritt videre. I dette livet ble jeg drept på slagmarken, akkurat som jeg en gang hadde drept rytteren. 4. Bot, jeg har blitt noe bedre. Dolorosa var glad for å se dette. Denne gangen overlevde jeg. Som en gammel mann døde jeg en voldelig død da byen ble stormet, en tyrker drepte meg. 5. Bot, min mor forble i åndeverdenen denne gangen, hun var min skytsånd som våket over meg. I denne inkarnasjonen elsket jeg en jente umåtelig, jeg giftet meg med henne, men hun var utro mot meg og forgiftet meg, deretter stakk hun av med sin elsker. Sjette bot. Dette skjedde under den franske revolusjonen. Jeg lærte å sette pris på, å elske, og tro. Jeg døde på giljotinen for min konge. Sjuende bot, jeg måtte dø en voldelig død igjen. Bevisstheten om dette levde i min ånd. Gud lot meg dø tappert på slagmarken. Jeg falt i slaget ved Novare. Nå har jeg angret. Etter hver død har min ånd blitt klarere og mer selvbevisst. Jeg har jobbet flittig for å forbedre meg selv. Nå må jeg inkarnere igjen på jorden, som en belønning for min innsats, sammen med Dalrose, min duale ånd. Jeg har nettopp nå kommet til posisjonen til de trofaste, sterke åndene. Dette er veien til fremgang, det er ingen stopp. Gjengjeldelse er en lang sak. Loven om øye for øye kan vare nesten evig. Så avstå fra synd. Fra denne og de tidligere åndenes fortellinger kan du se hvilke forskjeller det er. De såkalte massemorderne blir dømt annerledes enn de som revet med av sine lidenskaper. Dreper én gang og deretter angrer med samvittighetsnag. Det er også forferdelig å si at mord kan bli en mani, en besettelse av onde ånder. Spørsmål, men da må onde ånder straffes spesielt? Katalin, dette er hva som skjer. Ondskapen straffer seg selv mest av alt, den kjenner hverken lykke eller fred og hviler ikke før den lenker seg fast i de mørke fengslene i denne sfæren. Du spør alltid, hvorfor tillater Gud ondskap? Men muligheten for å begå ondskap stammer fra åndens frie vilje. Gud kan ikke ødelegge ånden, fordi alle ånder er udødelige og stammer fra Gud. Gud ødelegger ikke sine barn, selv om de farer vill, men leder dem tilbake til seg selv. Bare mennesker er vant til å henrette og drepe, og de tror at de ved å gjøre det har ødelagt ondskapen. Siden alle ånder kommer fra Gud, finnes det ikke noe absolutt onde, den såkalte djevelen, som mange anser for å være antigud, men bare en fallen. Vi led et ånd hvis skjebne er å bli et lydig Guds barn igjen, og på samme måte som han falt av egen fri vilje. Vær ikke redd for onde ånder. Hvis du ikke tar gift igjen, vil den ikke skade deg. Det er det samme med onde ånder. Ikke følg deres forslag, så vil du forbli god. Ondskap er ikke farlig, fordi den ikke kan skape, bare ødelegge. Åndene til mor dere som ble henrettet på jorden, ser ut til å være mye bedre enn de som reiste gjennom jorden uoppdaget og østraffet. Jeg har observert en gruppe syndige ånder som forberedte seg på jordisk reinkarnasjon. Gode ånder trøstet og oppmuntret dem og fortalte dem hvilken straff de måtte tåle. Imidlertid ba hver av dem om å bli straffet på jorden i stedet for her, og sa at de ønsket å starte et nytt liv og blidgjøre Gud. Åndene i denne sfæren oppildner til krig, dueller og mord, de griper inn i hvert slag og sår splid. Væskene deres forårsaker spedalskhet og hjernesykdommer. Kapittel 4. Januar Atmosfæriske ring 3. sfære. Innbyggerne begår selvmord. Den er under påvirkning av stjernebildene Saturn og væren. Den forårsaker nordøstlig vind, mørke, tåke og øyesykdom. Den kan også kalles helvete. Katalin, denne sfæren virket for meg som et slags stort sanatorium. Her er ekte syke ånder, som lider av galskap, fantasi og vrangforestillinger. En isendende ro og stillhet hersker her, som i et grenseløst sykerom. En tett tåke fyller luften. Det virket for meg som om denne tåken hadde utgått fra åndene selv, som om de var deres forvirrede tanker. Her blir åndene behandlet som gale og syke. Og medfølende ånder tar kjærlig vare på dem til de våkner til bevissthet om sine onde gjerninger. Dette er sfæren av tårer, anger og moralsk smerte. Ved selvmord blir motivet selvfølgelig spesielt tatt i betraktning, men det er fullstendig likegyldig om selvmordet ble begått av samvittighet.